Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo motete Bernardina de Rivere. Među mnogobrojnim muzičkim dragocenostima sačuvanim u arhivi katedrale u Toledu nalazi se i velika zbirka horskih napeva pripisanih Bernardinusu Riveri, poznata među muzikolozima kao Rivera Kodeks. Delo je poznatog toledskog prepisivača Martina Peresa, dok je iluminacije radio čuveni Buitrago. Nastala je 1570. posljednje godine, koju je Rivera proveo kao kapelmajstor katedrale u Toledu. Ovaj veličanstveni rukopis, nažalost, nastradao je negde u 18. veku, kada je nepoznati počinilac iscepao brojne stranice, a veliki broj onih koje su ostale oštetio bušenjem. Tako su nestale dve celokupne gospine mise, trope, sekvence, nekoliko Ave Marija. Od 8 magnifikata, koliko se zna da je Rivera komponovao, ostala su samo 3, po prvom, drugom i četvrtom glasu. Čini se da su najviše sreće imali Riverini moteti, koje čak i kada su oštećeni bilo moguće rekonstruisati pomoću drugih postojećih kopija, pre svega onih u Toledo kodeksu. Rekonstrukciju Riverinih moteta i magnifikata načinio je 2016. godine muzikolog Bruno Turner i potom ih snimio sa horom De Profundis, koji deluje u okviru Univerziteta Cambridge. To je bila prilika i da se skrene pažnja na ličnost samog Rivere, koga Turner opisuje kao tipičnog predstavnika jugoistočne Španije. Rođen je najverovatnije 1529. godine u Hativi blizu Valencije. Muzičko znanje je po svojoj prilici stekao od oca Pedra, koji je bio kapelmajstor u lokalnoj crkvi. Porodica se selila u Arihuelu i Avilu, u čijoj crkvi Bernardino postao kapelmajstor juna 1559. godine. Tu je bio i mentor mladom Tomasu Luisu da Vitori i Sebastianu de Vivanku. Krajem 1562. odlazi za Toledo, gde postaje maestro de capilla u katedrali. 1570. na toj poziciji nasledio ga je Andres Torrentes. Mada je prvobitno smatrano da je te godine Rivera umro, nedavno je utvrđeno da je poživeo još 10 godina službujući kao kapelmajstor u katedrali u Mursiji. Imajući u vidu skroman obim sačuvanih Riverinih dela, Turner smatra da je teško proceniti njegov uticaj na špansku muziku. Evidentno je da se oblikovao pod uticajem Moralesa i nizozemskih polifoničara koji su dolazili na dvor Filipa II. Posebno prepoznatljiv je uticaj Gombera i kompozitora njegove generacije. Muzičko mišljenje je izrazito linearno sa bogatim ukrašavanjem svake deonice, što otkriva relativno mali značaj koji se pridaje harmoniji. Turner zaključuje da Rivera po svom stilu predstavlja sponu između Josquenovog nasljeđa i dela Francisca Guerrera, koji je bio najčuveniji španski kompozitor na samom kraju 16. veka. Poštovani slušalci, čućete sada motete Bernardina de Rivere u interpretaciji hora De Profundis pod upravom Davida Skinnera.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo motete španskog renesansnog autora Bernardina de Rivere. Čuli ste ih u interpretaciji Hora de Profundis pod upravom Davida Skinnera. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.